วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ก่อนครบรอบวันทำสงครามในประเทศเยเมนกลุ่มกบฏฮูติยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียสนามบินหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าในการโจมตีครั้งนี้และมีรายงานว่าชายสัญชาติอียิปต์ผู้หนึ่งในกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียถูกสังหารนอกจากนั้นยังมีประชาชน2รายเป็นอย่างน้อยได้รับบาดเจ็บโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐสนับสนุนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหุ้นส่วนของอเมริกาในการใช้สิทธิ์ปกป้องเขตแดนของตนต่อภัยคุกคามเหล่านี้และเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงกลุ่มกบฏฮูติกลับมาเจรจาทางการเมืองกันและร่วมกันหาทางยุติสงครามในเยเมนกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุถึงบทบาทของอิหร่านในความขัดแย้งนี้โฆษกหญิงของกระทรวงกลาโหมนาวาตรีเรเบคก้ารีบาริชกล่าวว่าอิหร่านมีส่วนสำคัญทำให้ความขัดแย้งในเยเมนลามไปประเทศอื่นและสร้างความทุกข์ยากแก่ชาวเยเมนก่อนหน้าในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติพบซากจรวดที่อยู่ในบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสืบได้ว่ามีต้นต่อมาจากอิหร่านและอิหร่านล้มเหลวในการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติที่2216ที่ห้ามขายอาวุธให้กับประเทศเยเมนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ประกาศไว้1เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้แทนของสหรัฐประจำหน่วยงานของสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมเคลลี่เคอรีเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ชาวเยเมนจะประสบความทุกข์เข็ญมากขึ้นขณะที่สงครามอาจขยายวงกว้างเธอกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ลังเลเลยที่จะทำให้ประชาคมโลกทราบถึงการกระทำผิดของอิหร่านและสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะถูกหยุดยั้งและเกิดความหวังแห่งเสรีภาพที่ชัดเจนขึ้นในตะวันออกกลาง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI บุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์พบหลักฐานจ่ายเงินค่าปิดปากอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าจะตัดสินใจภายใน 24-48 ชั่วโมงว่าจะตอบสนองต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียอย่างไรและสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธสร้างประวัติศาสตร์เป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์โดยใช้สัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นด้านอารมณ์เป็นหลักนั้นจะสร้างความเสี่ยงทางการเมืองอย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องที่มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook กำลังจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนิธิการครับวันนี้ข่าวที่เรียกว่าเป็น breaking news หรือว่าข่าวที่คนอเมริกันให้ความสนใจเนี่ยข่าวแรกเป็นเรื่องที่ FBI บุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป
์ค่ะซึ่งการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะไปพบหลักฐานการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ
่
เพื่อให้เก็บงำความสัมพันธ์ลับกับผู้นำสหรัฐด้วยค่ะโดยนายสตีเฟนไรอันทนายความของนายไมเคิลโคเฮนทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยว่านายโคเฮนได้ให้ความร่วมมือกับทาง FBI ในการมอบเอกสารหลักฐานหลายพันฉบับให้กับทีมสืบสวนในกรณีที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอีเมลเอกสารภาษีรวมถึงบันทึกทางธุรกิจด้วยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือทาง FBI ได้ไปบุกยึดหลักฐานการสนทนาระหว่างนายโคเฮนกับประธานาธิบดีทรัมป
์
รวมถึงเอกสารการจ่ายเงินค่าปิดปาก 130,000 ดอลลาร์ให้กับสตอร์มี่แดเนียลหรือว่าชื่อจริงสเตฟานีคลิฟฟอร์ดซึ่งเป็นอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้ว
ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยสำหรับเรื่องที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากในเรื่องการจ่ายเงินค่าปิดปาก
ใช่ค่ะทีนี้ทนายความของไมเคิลโคเฮนเนี่ยก็บอกว่าการบุกตรวจค้นสำนักงานของนายโคเฮนของ FBI นั้นเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดแต่ว่าเอกสารดังกล่าวก็เหมือนเป็นการยืนยันคำพูดของนายโคเฮนแต่ว่าหักล้างคำปฏิเสธของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าที่อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ทราบเรื่องการจ่ายเงินจำนวนนี
้
ซึ่งทางล่าสุดในทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโจมตีการบุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอับอายและถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศค่ะ
ครับผมจากเรื่องราวในประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะครับเกี่ยวกับการเมืองของสหรัฐไปกันที่ซีเรียต่อนะครับโดยในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวประณามการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียอีกครั้งนะครับและบอกว่าตนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ภายใน 24-48 ชั่วโมงว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียอย่างไรก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าการตอบสนองเนี่ยจะเป็นในลักษณะของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือว่าจะใช้การโจมตีทางทหารเหมือนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยทำมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวนะครับว่าสหรัฐจะหาคำตอบให้ได้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซีเรียรัสเซียหรืออิหร่านหรือทั้ง3ฝ่ายที่กล่าวมานะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าสหรัฐยังคงพิจารณาทุกทางเลือกในการตอบสนองต่อการใช้อาวุธเคมีในซีเรียซึ่งก็รวมถึงการใช้กำลังทหารอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามทางซีเรียก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อาวุธเคมีในการโจมตีประชาชนที่เมืองกูต้าเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนะครับขณะที่รัสเซียก็บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีดังที่สหรัฐและประเทศทางตะวันตกกล่าวอ้างแต่อย่างใดด้วยนะครับโดยในวันจันทร์นี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ประชุมหารือกันนะครับเพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียที่ว่านี้แล้วครับ
ค่ะที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอีกเช่นกันนะคะนอกเหนือจากประเด็นของซีเรียนั่นคือเรื่องของการหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าตกลงแล้วจะเริ่มต้นในช่วงไหนล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าได้เลิกในการหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแล้วว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็ต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยนายทรัมป์ได้บอกเมื่อวันจันทร์ทันทีที่ได้รับการยืนยันว่านายคิมจองอึนยินดีที่จะหารือเรื่องการลดทอนการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ทราบชัดเจนถึงสถานที่รวมถึงประเด็นที่ชัดเจนในการหารือแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าอาจจะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองชาติหลังจากที่เกาหลีเหนือเสนอให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากันระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเมื่อเดือนก่อนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นการลดทอนการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงยื่นมือเข้าหานานาชาติมากขึ้นหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายคิมจองอึนได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงกรุงปักกิ่งของจีนค่ะและมีการถกประเด็นว่าด้วยการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยแต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านความมั่นคงนายแฮร์รี่คาซิอานิสหัวหน้าสาขาป้องกันประเทศจาก Center for National Interest ในกรุงวอชิงตันบอกว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีข้อเรียกร้องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพื่อให้มีการหารือระหว่างสองชาติเกิดขึ้นซึ่งเป็นไปได้หลายประเด็นอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านดอลลาร
์
หรือข้อแลกเปลี่ยนในการถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลีหรืออาจถึงขั้นให้เกาหลีนั้นยุติหรือว่าทำลายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รวมถึงเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดที่เกาหลีใต้มีอยู่ในมือก็เป็นได
้
ทีนี้ที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือก็เคยเสนอให้มีการหยุดการทดสอบนิวเคลียร์แลกกับความช่วยเหลือด้านอาหารและการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรประเทศมาแล้วแต่ก็ผิดสัญญาทุกครั้งนะคะหลังจากได้สิ่งที่ต้องการค่ะคุณสมพศ
ก็ถือว่าเป็นการคืบหน้าเป็นความคืบหน้าจากเรื่องของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งก็มีการพูดถึงกันมากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
่ค่ะ
ครับผมมาที่เรื่องของสหรัฐกับจีนบ้างนะครับการค้าที่กำลังสร้างความกังวลไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนทั่วโลกด้วยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์นะครับว่าสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและตนก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงกล่าวหาว่าจีนเอาเปรียบสหรัฐมาเป็นเวลานานเกินไปแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นข้อตกลงการค้าที่สหรัฐตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะครับและก็ได้กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากอยู่ในขณะนี
้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้ากับจากจีนเป็นมูลค่าอีก 100,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่จีนประกาศว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐโดยมุ่งไปที่สินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการบินและรถยนต์เป็นหลักนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวกับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าจีนต้องการโจมตีที่ภาคการเกษตรของสหรัฐเพราะคิดว่าจะกระทบต่อฐานเสียงของตนเองแต่ลืมไปว่าเกษตรกรอเมริกันต่างเป็นนักรบรักชาติที่เข้าใจว่าพวกเขากำลังทำเพื่อประเทศซึ่งในที่สุดแล้วพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี
้
นั่นก็ทำให้นักข่าวก็งงงันกับคำพูดของผู้นำสหรัฐไปตามๆกันนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายหลายเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาศัยสัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นด้านอารมณ์จากความรู้สึกภายในเป็นหลักแทนที่จะเป็นการพิจารณาไตร่ตรองและขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองบางคนชี้นะครับว่านี่เป็นรูปแบบตัวตนของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะคนนอกตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแต่พรรคเดโมแครตกลับมองนะครับว่าความไม่อยู่กับร่องกับรอยที่ว่านี้จะเป็นผลดีต่อทางพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมาเสนอครับ
ครับระหว่างการปราศัยที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐฐานคะแนนสำคัญเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์โยนร่างคำปราศัยที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเตรียมให้เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบภาษีทิ้งไปโดยให้เหตุผลว่าคำกล่าวที่เจ้าหน้าที่เตรียมมานี้ถ้าตนอ่านก็คงจะใช้เวลาราว2 นาทีแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ น่าเบื่อมากทีเดียวเรื่องดังกล่าวดูจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมทำหรือพูดตามบทนะครับและมักทำตามแรงกระตุ้นตามใจเพื่อเอาใจกลุ่มคนที่เป็นฐานคะแนนของตนอย่างเหนียวแน่นมากกว่ารวมทั้งเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งด้วยและนอกจากเรื่องการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนการส่งกำลังหน่วย National Guard ของรัฐต่างๆไปรักษาความปลอดภัยที่พรมแดนด้านเม็กซิโกขณะที่ยังไม่มีการสร้างแนวกำแพงอย่างแท้จริงแล้วการประกาศว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากซีเรียในไม่ช้าถึงแม้ว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นตัวอย่างอีกด้านของการไม่ยอมจำกัดตัวเองให้อยู่ในบทของประธานาธิบดีทรัมป์ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์แลรี่ซาบาโตผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะเชื่อว่าตนสามารถบริหารงานของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ผ่านทางบัญชี Twitter ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องการประกาศนโยบายใหม่หรือการสั่งปลดผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอย่างเช่นนายเร็กทิลสันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ตามแต่นายจอห์นโฟทีเอนักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษานโยบายไบพาร์ติซันพอลิซีเซ็นเตอร์ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาศัยจุดแข็งของตนเองในฐานะคนนอกที่ไม่ใช่นักการเมืองมืออาชีพซึ่งให้คำมั่นสัญญาอย่างอาจหาญระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและสัญญาว่าจะเป็นผู้สร้างความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงให้กับระบบที่มีอยู่เดิมไม่ใช่เป็นผู้เดินตามระบบครับอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายค้านในสภาเวลานี้เชื่อว่าสไตล์หรือรูปแบบการบริหารและการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมาอยู่กับร่องกับรอยจะเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งกลางเทอมและได้เสียงมากขึ้นในรัฐสภาโดยคุณเคนกูดี้นักวิเคราะห์จาก Center for American Progress เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำในสิ่งที่พรรคเดโมแครตไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานนั่นก็คือการสร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นจูงใจสำคัญที่ช่วยระดมฐานเสียงของพรรคเดโมแครตให้ออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับมลรัฐและระดับรัฐบาลกลางด้วยครับนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นต้นมาเป็นเวลา1ปีเศษคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยขึ้นถึงระดับเกินกว่า 50% เลยโดยในบางช่วงคะแนนนิยมดังกล่าวก็ลดลงต่ำอยู่ในเกณฑ์ 37-38% ด้วยและถึงแม้ขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์จะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 41% ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีสหรัฐที่ไม่มากพอรวมทั้งประวัติการเสียที่นั่งของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นผลและเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้พรรครีพับลิกันเสียที่นั่งในสภามากกว่าที่เคยคาดไว้แต่เดิมครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะทางสวอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่และดาดักเวิร์ดได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกค่ะที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสภาด้วยนะคะโดยสำนักงานของสวแทมมี่จากรัฐอิลลินอยส์ได้ประกาศข่าวดีในการให้กำเนิดบุตรสาวคนที่2ของสวแทมมี่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐค่ะโดยให้ชื่อว่าไมลี่เพิร์ลโบสบีและระบุได้ว่าสวแทมมี่นั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของเธอด้วยขณะที่ทางสวแทมมี่ก็มีข้อความส่วนตัวขอบคุณไปถึงครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนตลอดจนคณะแพทย์ที่ช่วยดูแลเธอระหว่างการเดินทางเพื่อเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ด้วยค่ะโดยสวแทมมี่ปัจจุบันอายุ50ปีเธอเคยร่วมรบในสงครามอิรักและสูญเสียขาทั้งสองข้างโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2014เธอได้ให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกที่มีชื่อว่าแอบิเกลระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็น1ใน10ของสสหญิงอเมริกันที่ให้กำเนิดบุตรขณะดำรงตำแหน่งค่ะแต่ว่าในครั้งนี้สวแทมมี่ถือว่าได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาด้วยค่ะ
ครับผมก็ทางก็ต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีก
ับ
สวแทมมี่ด้วยนะครับ คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 23,979 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 6,950 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,613 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,339 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท25สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับ CEO ของบริษัท Facebook Mark Zuckerberg กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้หลายสิบล้านคนถูกดึงไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับการกล่าวขอโทษครั้งนี้โดย Mark Zuckerberg เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะขึ้นให้ข้อมูลต่อสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากข่าวการแอบใช้ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook จำนวน87ล้านคนโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง Cambridge Analytica นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กยอมรับในแถลงการณ์วันจันทร์ว่าบริษัท Facebook ควรปกป้องระบบของตนและข้อมูลผู้ใช้ให้ดีกว่านี้เขามีกำหนดที่จะถูกสอบถามโดยสมาชิกรัฐสภาอเมริกันในวันอังคารและวันพุธสัปดาห์นี้ครับผู้ก่อตั้ง Facebook ผู้นี้กล่าวว่าบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้87ล้านคนทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของใครบ้างที่ถูกดึงไปวิเคราะห์โดยบริษัท Cambridge Analyticaซึ่งเป็นบริษัทในอังกฤษที่ถูกว่าจ้างโดยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ให้วางยุทธศาสตร์ด้านการเจาะกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ในการวางแผนรณรงค์หาเสียงช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับ Facebook เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม87ล้านคนน่าจะได้รับผลกระทบโดยประเมินว่าผู้ถูกดึงข้อมูลไปอย่างไม่เหมาะสมนั้นน่าจะมีอยู่มากกว่า70ล้านคนและคาดว่ามีประมาณกว่า1ล้านคนที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและอังกฤษส่วนที่เหลืออยู่ในสหรัฐครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่า Cambridge Analytica ไม่ได้พูดความจริงต่อ Facebook และ Facebook กล่าวว่าขณะนี้กำลังแจ้งไปยังผู้ใช้ทั้งหมด 2,200 ล้านคนพร้อมกับลิงก์ที่ระบุว่ามีแอปใดบ้างที่อยู่ในระบบของบัญชีลูกค้าและแจ้งต่อลูกค้าถึงขั้นตอนให้พวกเขาปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่3เข้าถึงแอปเหล่านั้นถ้าลูกค้าต้องการนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาหรือ CBO เปิดเผยรายงานที่ชี้ว่าการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐน่าจะขยายตัวอย่างมากและหนี้ระยะยาวอาจเพิ่มขึ้นกว่า10ล้านล้านดอลลาร์ภายใน1ทศวรรษจากนี้นะครับ CBO ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Congressional Budget Office บอกว่ามาตรการลดภาษีที่ผ่านสภาไปเมื่อปลายปีที่แล้วจะทำให้หนี้ระยะยาวของภาครัฐกระโดดจาก21ล้านล้านดอลลาร์มาเป็น33ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้ครับนอกจากนั้นการขาดดุลงบประมาณรายปีอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้จาก 84,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลงบประมาณนั้นอาจจะทำให้รัฐบาลสหรัฐประสบปัญหากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายเงินภาครัฐครับ CBO คาดว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะเติบโตร้อยละ 3.3 ในปีนี้ก่อนที่จะชะลอการขยายตัวมาอยู่ที่ระดับ 2.4% ในปีหน้าครับเลขด้านหนึ่งครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐตัดสินใจที่จะให้บริษัท Bayerเข้าซื้อกิจการของ Monsanto ที่มูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง2บริษัทให้สัญญาว่าจะทำตามเงื่อนไขของการป้องกันการผูกขาดตลาดโดยการนำสินทรัพย์บางส่วนออกขายครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับ Wall Street Journal ว่าไฟเขียวจากกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้เป็นเพียงความตกลงขั้นต้นทางหลักการเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญที่อาจเปิดทางให้เบเยอร์ซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากสามารถซื้อมอนซานโตซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐครับ เมื่อเดือนที่แล้วเบเออร์ตกลงที่จะขายธุรกิจมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทคู่แข่ง BASF การขายสินทรัพย์ครั้งนั้นประกอบด้วยธุรกิจเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเมล็ดฝ้ายและยากำจัดวัชพืชครับส่งท้ายวันนี้ครับเครือบริษัทเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก LVMH ประกาศแผนสนับสนุนธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่โดยตั้งเป้าที่จะให้เงินส่งเสริมบริษัทสตาร์ทอัพปีละ50โครงการนะครับเครือ LVMH ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นลุยส์วิตตองและคริสเตียนดิออร์รวมไปถึงแชมเปญยี่ห้อ Moët เดินตามรอยบริษัทเครื่องสำอาง L'Oréal ที่สนับสนุนโครงการธุรกิจที่เกิดจากศูนย์พัฒนาสตาร์ทอัพ Station F ในกรุงปารีสนะครับตัวอย่างธุรกิจไฮเทครุ่นใหม่ที่ได้เจรจากับ LVMH นั้นประกอบด้วยบริษัทที่ชื่อ Cerisine ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคนิคการให้หนอนไหมสามารถปั่นใยเป็นรูปพิเศษเพื่อใช้ตกแต่งหน้าปัดนาฬิกาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์ใหม่2เรื่องนะครับโดยเรื่องหนึ่งนั้นย่องเข้ามาเงียบๆแต่สร้างรายได้ค่อนข้างอึ่งคนึงเริ่มกันที่อันดับ5ก่อนครับไทเลอร์ Paris Acrimony เรื่องของเพลิงแค้นที่ดุเดือดเผ็ดร้อนของภรรยาแสนซื่อผู้หนึ่งซึ่งพบว่าสามีเธอนั้นนอกใจ
Maybe he did mean what he said. Maybe the deceit isn't what you think.
Oh no, I don't think so.
ไทเลอร์ Paris Acrimony เสียอันดับจาก2ลงมายืนอยู่ที่5ครับส่วน Black Panther นะครับถอยร่นลงมาอย่างเป็นระเบียบจาก3เป็นที่4ในสัปดาห์ที่8ของการครอบครองความเป็นเจ้าอย่างไม่น่าแปลกใจ
You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit?
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นแนวชีวิตปนตลกของพ่อแม่3ครอบครัวที่แอบพบข้อมูลอย่างน่าตกใจว่าลูกสาวของแต่ละคนนั้นมีแผนจะเสียพรหมจรรย์ในงานฉลองพรหมไนท์จึงต้องวางแผนเข้าสกัดกัน
This is a sex pact. They're planning on losing their virginity on prom night.
Maybe it's not sex. They're just saying, "Hey, you're okay with me. You're okay with me."
อันดับ2ก็ขยับลงมา1ที่เช่นกันนะครับ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปีลเบิร์กดัดแปลงจากนิยายขายดีว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่ง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริงเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้และอยากทำ
Come with me This is The Oasis
และที่ย่องเข้ามาอย่างเงียบกริบแต่สร้างความฮือฮาเมื่อสุดสัปดาห์นะครับเห็นจะเป็นหนังที่จอห์นคราซินสกี้เป็นทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับและดาราแสดงนำร่วมกับเอมิลี่บลันท์ภรรยาในชีวิตจริงเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งในรัฐนิวยอร์กที่ต้องใช้ชีวิตอย่างไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไล่ล่าจากเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับ
Who are we if we can't protect themWe have to protect them.
A quiet place หรือดินแดนไร้เสียงเข้ามากำอันดับหนึ่งอย่างไม่ส่งเสียงโวยวาย50ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ปรากฏตัวผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington